В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струба. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов – рок супрыт наркотиков у Ивацевичах. Способы проникнения труты за краты завсёды можно знайсти. Звонок слухача. Чому большевики переутворали кляшторы у тюрьмы? Белорусские тюрьмы, история и сучасность. Сексуальное рабство у белорусских везницах, тюрьма и здоровье. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Гэтым разам на адрес нашай праграмы прыйшоў пакет з відэа-дыскам канцэртнай праграмы «Рок супраць наркотыкаў». Да відэа, якое будзе выстаўленае на сайце свабода.орг, прыкладзеная газетная нататка «Ды ліст асуджанага Івацевіцкай калоніі нумар 5 Сергея Глушака». Сергей – адзін з арганізатараў гэтай праграмы, а таксама аўтар ды выканаўца некаторых песняў, якія разам з песнямі Цоя і Шаўчука гучалі падчас канцэрту. Імпрэза ў калоніі адбылася гэтым летам. Дарэчы, і сцэнар для яе, і дэкарацыі, і розныя сцэнкі рыхтаваліся выключна самі асуджаныя, пераважна людзі, якія прайшлі праз наркотыкі. У якасці інфармацыі паводле артыкулу 328 Крымінальнага кодэксу Беларусі захоўванне і распаўсюд наркотыкаў у Івацевіцкай калоніі утрымліваецца 272 чалавекі або 10% ад усіх асуджаных. Пасля канцэрту некаторыя ўдзельнікі і гледачы падышлі да вялікага плакату на сцяне і паставілі на ім свае подпісы. Такім чынам яны сказалі не сваёй залежнасці. «Я бы вельмі хацеў спадзявацца, што гэта ім удасца», напісаў у сваім лісце ў праграму Сергей, але паводле ўласнага досведу ведаю, як лёгка не вытрымаць і сарвацца ды зноў зваліцца ў самую бездань. Са споведзі Сергея Глушака.
У 93-м годзе памёр мой бацька, у 2003-м маці, у 2009-м брат. Нікога з іх я не змог пахаваць, бо ўвесь гэты час сядзеў. За наркотыкі. Аднойчы мяне, праўда, пасадзілі за крадзёж, аднак прычына была ўсё тая ж. Я пачынаў з травы, а неўзабаве перайшоў да цяжкіх наркотыкаў. Сёння, цалкам адмовіўшыся ад іх, я раблю выснову. Для таго, каб сказаць «не» гэтай атруце, трэба быць на працяглы перыяд ізаляваным ад звыклага асяродку. А па-другое, самае важнае, чалавеку неабходна перажыць і ўсвядоміць свае страты як нешта цалкам незваротнае. Пераасэнсаваць сваё жыццё наркаману са стажам ізноў жа дапамагае атмасферы ізаляцыі. Для мяне такім месцам стала турма. Падобна як іншым наркаманам, якія трапілі ў рукі правасуддзя, гэтая ўстанова выратавала мне жыццё. Як і мае іншыя сябры па няшчасці, я быў блізкі да летальнага выніку. Аднак я не хачу сказаць, што гэта абавязкова павінна быць яна. У ідэале, мяркуючы па тым, што я чытаў у прэсе пра скандынаўскі досвед, гэта могуць быць лагеры, дзе з наркаманамі праводзяць псіхалагічна-працоўную тэрапію. Прыняць рашэнне адносна такой тэрапіі можа толькі сам чалавек, выніку зважанага рашэння. Калі гэта робіцца толькі ў выніку ціску ці просьбаў блізкіх людзей, станоўчага выніку не будзе. Ламаюцца ў такіх лагерах, ды і ў тых жа турмах. Нягледзячы на строгі вонкавы кантроль у падобных закрытых сістэмах, наркотыкі могуць трапляць і сюды. Калісьці даўно, ў 90-е, калі я сядзеў у іншай калоніі, мне нават перадавалі гераін. Гэта быў час, калі шмат што адкрыта куплялася ды прадавалася. Шляхі перадачы былі самыя розныя – пасылкі, спатканні, гэтак далей. Сёння наркотыкі прысутнічаюць у зонах, але далёка не ва ўсіх.
Пра тое, што спосабы пранікнення наркотыкаў за краты заўсёды можна знайсці і сёння, паведаміў падчас свайго тэлефанавання ў праграму недаўна вызвалены з калоніі Андрэй. Ён перакананы, што ў сістэме праваахоўных органаў маецца свае зацікаўленыя ў тым, каб колькасць наркамана ў краіне стала павялічвалася.
Как эта система работает? Вот у них была задача, показатели эти по 328 статье за наркотики. И получилось так, что простой употребляющий наркотики наркоман превратился в распространителя. По третьей части, вот они все, для кого это дикость, по 8 лет они получали только за то, что Надо было власти отработать какие-то показатели, что они с этим борются. И тут же живые свидетели есть. И вот они уже на рассказах, на своих примерах все это. Если провести независимое расследование насчет этого, это вон даже по Минску, в Ждановичах каждая оптовая точка там продает тоннами эту заразу. Могу сказать точно, что знаю на примерах своих знакомых, когда приезжали за своих этих продавцов с удостоверением. Когда их там где-то у них забирали, что-то там не давали, и за них приезжали, их крыша с удостоверением.
Це сходне ви з тим, що тюрма сапраўды може вирішити проблему наркозалежності. З таким питанням наш кореспондент звернувся до Мінаку на вулиці Гомелю. Більшість опитаних адмовно відказали на гэтае питання. Один з респондентів адзначив, що білоруське громадство не має імунітету від гэтай хвороби.
Ой, думаю, нет. Если наркоман, то значит навсегда.
Наркомана вряд ли. У турму наркотики путь не заборонены. Всеми обыходами они все ж таки туда попадают.
Да я сомневаюсь. Как говорят, не бывает бывших наркоманов. Это сила воли должна быть.
Наркомания – это такая же болезнь, как и пьянство. Вообще человек – существо слабое, очень грешное. Исправить это можно только глубокой верой в Бога.
Это не та среда, где можно переучиться. Там еще больше среда наполнена теми же самыми наркоманами и бандитами, которые на тебя еще больше влияют.
Наркоманы, они отлюстровывают нашу громадскость. Прикладно вот такой же ответственностью. Это и дети богатых, и бедных. Наше громадство, на жаль, мне сдается, не мая им иммунитету на наркотики.
Наркоман – это уже физиологичная проблема, и тому только медицинская.
Наркота – это уже бедствие общества. Если они не сделали криминального, то не стоит. Он и так уже себя наказал в жизни. Вы еще хотите еще раз его наказать?
Думаю, что нет. Это уже болезнь. А болезни, это говорят, вылечить очень тяжело. Надо стараться как-то их просто поставить на ноги. Как-то помочь. А тюрьма – это и есть тюрьма. В тюрьме можно что-то получить и худшее.
Больных людей вообще не надо сажать. Сначала нужно вылечить, потом уже посадить.
Здесь нужно добровольное желание человека и какие-то более гуманные воздействия.
В эфире «Свобода у тюрьмах» с вами Алена Струва.
Белорусские тюрьмы. История и сучасность.
У гэтай рубрыцы мы традыцыйна расказваем пра мінуўшчыну і цяперашчыну беларускіх астрогаў, а таксама знаёмім з лёсам іх вядомых сядзельцаў. Сёння «Свабода ў турмах» накіруецца ў Магілёў у 1918 годзе. У часы станаўлення савецкай улады тут адбылось адно з першых у Беларусі палітычных забойстваў. У часы сталінскага тэрору бальшавікі перарабілі кляштар у перасыльную турму, а мясцовую вар'ятню выкарысталі для забойства цішкі гарт. Слово Андрею Белагубову.
Магілёў, вуліца Архірэйскі вал 1, трохпавярховы будынак колішняга архірэйскага палацу. У 1918 годзе ў гэтым палацы месцілася гарадская ўправа чэкістаў. Да канца 1990-х на сцяне будынка была шыльда з адпаведным надпісам. Цяпер яе няма. Знялі. Ганарыцца дзейнасцю доблесных дзяржынцаў цяпер не надта трапіць. Узімку 1918 году на Магілёўшчыне супраць улады бальшавікоў паўстаў корпус польскіх легіянераў под кіраўніцтвам генерала Юзефа Доўбар-Мусніцкага. Каб суняць, як бальшавікі называлі мяцеж, у Магілёве арыштоўваюць ксяндза Яўгена Святаполк-Мірскага і двух дзякаў. Іх вінавацяць ва ўдзелі і падтрымцы контррэвалюцыйнага мяцяжу. Апавядае сябар магілёўскага клубу каталіцкай інтэлігенцыі Сергей Аношка.
І быў пастаўлены ультыматум: калі не спыняецца гэты мяцеж, то праз 24 гадзіны затрыманы Святаполк-Мірскі, так дзяканы павінны былі быць этапіраваны ў Петербург. Была опасенне з боку саветаў, што корпус прыйдзе і сюды. Плюс таксама інтэрвенцыя замежная. Наступалі немцы, якія, дарэчы, літаральна праз два тыдні пасля арышту ксяндза Святаполк-Мірскага былі тут у Магілёве.
Сядзеў Святаполк-Мірскі ў звычайнай камеры разам з іншымі арыштантамі.
Ён быў не толькі святаром, ён яшчэ быў таксама арыстакрат. Ён быў князь. Змесціць арыстакраты і князя вось такія умовы жорсткія, бо ўзгадвалі, што там вошы былі і адсутнасць элементарнага харчавання. Безумоўна, гэта ўсё сказвалася псіхалагічна на іншых. Некалькі месяцев насельніцтва прайшло, як саветы дарваліся да ўладаў. Яны адчувалі сваё панаванне,
зазначае Сергей Аношка. Ультыматум бальшавікоў добар Мусніцкі не прыняў. Затрыманы хутка судзяць, віну іх не даказваюць. Над вячоркам 28 лютага святароў вязуць на ўскраек Магілёва і забіваюць. Не вечаць целы. Хаваюць святароў 13 сакавіка, калі горад перайшоў пад уладу немцаў.
Гэта палітычна-духоўнае забойства, якое выклікала пераследаванне ўсіх іншых. Да пачатку вайны тут ужо не было ні каталіцкіх, ні пратэстанцкіх святароў. Дзе-нідзе былі яшчэ праваслаўныя.
Падсумоўвае Сергей Аношка. У праваслаўнай Ануфрыеўскай царкве свята-мікалаеўскага манастыря Магілёва гартаю кнігу, прысвечаную яго гісторыі. 300-гадовую святыню ад 1937 па 1941 гады савецкая ўлада выкарыстоўвала як перасыльную турму. Звестак пра яе ў даступных крыніцах няшмат. У кніжцы свята-мікалаеўскі жаночы манастыр гэтаму перыяду адведзеныя 3 старонкі. Як з іх вынікае, у 1991 годзе падчас земляных прац на тэрыторыі манастыря былі знойдзеныя чалавечыя парэшткі. У чарапах зіравалі кулявыя адтуліны, апавядае адна з манашак.
Па два нам памещэнні находзяцца больш 100 чарапоў. Когда ў нас быў ремонт сабора, потом, когда делалі запрос у исполком, конечно, нічого не сказалі. Многія прыходзяць і пацвярджаюць, што да, гэта работа НКВД.
У Верніцы цікаўлюся, ці ёсць звесткі пра колькасць людзей, якіх утрымлівалі ў вязніцы і колькі было забіта. Суразмоўніца адказвае, што манастыр такімі звесткамі не валодае.
Ну, па черепам 103 черепа нашлі пот. Фундаментом еще 12 нашли в алтарной части в храме. Когда родительские панихиды бывают, мы молимся о этих людях, как безвинно убиенных.
На 37-й сімвалічнай старонцы кніжкі пазначана, што дазволу на пахаванне знойдзеных чалавечых парэшткаў на гарадскіх могілках гарвыканкам не даў. Іх паводле праваслаўнага абраду пахавалі на тэрыторыі манастыра. Пазней узвялі і каплічку. Ці ведаюць жыхары прылеглых да свята-мікалаеўскага манастыра дамоў пра тое, што адбывалася на тэрыторыі святыні за часамі сталінскіх рэпрэсіяў?
Этого разговора нет. Ну, а сейчас кто? Мы должны уже пересказывать. Некому уже пересказывать. Все умерли. Старики отходят. Я не в курсе было.
Я знаю, когда забор делали вокруг церкви каменной, там столько черепов откопали кирками, а про тюрьму не знаю.
Там немцы расстреливали. Можно НКВД. Малый был, влазил эта церковь. Было заброшено. Леса там стояли. Коммунизм. Наша цель коммунизма.
А то, что горели в храме.
Ну, те, которые не ходят в храм, они, может, не будут знать.
Пабыць у самім кляштары, каб пабачыць манаскія келлі, у якіх 80 гадоў таму не воліліся ворагі народу, не атрымалася.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расповеду Андрэя Благубава пра турэмны Магілёў неўзабаве.